Diritto Varo.
Което остава да чуете до края на предаването, анализира и това, рубриката в Кой говори, запазената марка на Дарик, радиопсихолога от ИТЕРАП и Борислава Крендева вече в студиото. Здравей, Боби!
Здравей, Нина!
Освен протестите, които бележат наистина една различна България през последните няколко дни, протести, на които виждаме обединени хора, най-различни хора, има и един друг момент, един частен живот, в който не толкова в семейството ни нещата са наред, колкото цялата обществена енергия, която изливаме навън. И това е една тенденция в сайта iTherapy.bg. Въпроси, които хората поставят за техния живот в семейството и какви са проблемите най-често.
Да, това е едно продължение на предишната ни тема, която обсъдихме. Ставаше дума за едно изследване, направено във връзка с това по какъв начин партньорите, двойката могат да запазят еротичното желание, на какво се дължи то. Обсъдихме го така на широко и всъщност препратката е тази, че сега ще обсъдим какво руши това желание между хората, какво се случва, и един частен случай, който е наистина от терапия, не е само един. И той е свързан с това по какъв начин комуникират партньорите и по какъв начин могат да манипулират своите отношения. Преминавам директно към конкретния случай, който е свързан с това, че в двойката жената през цялото време така вкарва на мъжа си конфликт на лоялност, като говори срещу неговите родители, по-специално срещу майка му.
Много често срещам
това
проблем.
Да. Точно така. Това е много често срещан проблем и е наистина проблем. Защото ние често сме споменавали тук, че един от проблемите в комуникацията в семейство е свързано с това, че много често родителите говорят на детето си против другия родител. И това е една от най-тежките ситуации, пред която може да бъде поставено едно дете, защото родителите, това са хората, които са го довели на този свят. Родителите са символа на сигурността и на целия свят на детето. И когато единия говори срещу другия, това по един много категоричен начин руши усещането на детето за сигурност, както и вкарва това чувство за вина, което е свързано с това, че ти само чувайки нещо лошо за единия си родител, другия си родител, това те поставя в една ситуация, детето поставя в една ситуация, в която трябва да избира. А как да избереме между хората, които
между
са...
Между майка си или между баща си?
Да,
и
това
как да прецениш кой е прав, кой е крив?
Точно
ужас,
така. Това е изключително тежка ситуация и вече когато в зрелите години на такива хора, много често се случва ето това, за което казвам. Един от партньорите започва да говори срещу майката, бащата и родителите на партньора си, което го вкарва в същата ситуация на конфликт на лоялност. Как да избере сега към кого да бъде лоялен? Към жената на живота си или към родителите си? Това е същата ситуация от детството, само че вече пренесена по този начин. И изключително често се случва и обикновено тенденцията е по-скоро жените да го правят към мъжете си. По-често се среща. И това е нещо, което по един много категоричен начин руши взаимоотношенията, защото чувството за вина, което развива партньорът, наистина много трудно се удържа и такъв човек живее в усещането на една постоянна тревожност, на един постоянен страх и с чувството, че не може да бъде себе си и не може да комуникира с хората, които са дали живота му.
Това прави живота в едно семейство наистина много труден, много сложен, излишно сложен. Излишно е това.
И в голяма степен това е свързано отново с темата за сигурността. Защото някак си като че ли ни е насъдено, и това отново е в семейните ни модели, ни е насъдено, че ние трябва да се привързваме или трябва да обичаме точно определен човек или точно определени хора, като че ли нямаме право да проявяваме загриженост, обич към повече хора. Защото когато един партньор е несигурен, той се опитва да обсеби партньора си, опитва се да го привлече само към себе си и всяко едно внимание, което партньора му оказва към някой друг човек, бил той и негов роднина, се разчита като заплаха от страна на партньора, заплаха за това, че той самия не получава обичта, сякаш тя е някакси количествено така заложена и ако дадеш на някой внимание, обич,
няма да остане
за теб. Което всъщност е един дълбоко личностов проблем, който отново се залага, нали, също в нашите ранни, неосъзнати детски години. Това е механизмът, по който обикновено се случва това. И тогава партньора заявява, ами ти трябва да избереш или мен ще ме обичаш или така. И когато усети, че няма, нали, човека от среща не може да вземе такова решение, защото наистина как да вземеш такова решение, кого да избереш, партньора си или родителите си, става въпрос за различен вид любов, става въпрос за различни отношения. В крайна сметка ние имаме един свят, който е пълен с различни ситуации, с различни хора, ние не можем да изберем по този начин. И тогава, поставяйки така партньора си пред тази дилема, онова, което се случва със сигурност,
най-често какво се случва?
Че ти го отдалечаваш на всички нива от себе си, отдалечаваш го на интимно ниво, отдалечаваш го на комуникационно ниво и този човек започва да се крие, започва да лъже и оттам насетне започват съвсем други проблеми, в основата на които стои ето това изискване за ситуацията обичай само мен и никой друг. Сещам се отново за един случай, в който така отново жената беше много притеснена за това, че нейният партньор е много грижовен, че по принцип се държи много добре с хората, че обича да им помага. Това е така неговото усещане за връзка със света и усещането му за пълноценност. И всеки път, когато нейният партньор помогнеше на някого, независимо дали финансово, материално или по някакъв друг начин, тя изпадаше в истерия и започваше да вдига скандали, защо той помага, чувствайки се застрашена, че ако той помага там, значи той влага и някакви други чувства. Което, разбира се, нали, беше в нейната глава и беше продиктувано от нейния бекграунд в нейното семейство. И това реално доведе до едни много тежки положения между тях и се стигна до раздяла, така или иначе.
Така или иначе, трябва да чуем сега рекламите на Дарик Радио и след това се връщаме в тази тема, за да очертаем какво се случва в главите на основните играчи. Да кажем, майка, съпруга и един мъж, който трябва да направи този избор между майка си и съпруга си. Още какво отключва това напрежение и стигането до този избор след рекламите.
Българско национално Дарик Радио.
Оставащите минути до 12 часа, до новините на Дарик Радио, в кой говори си говорим с психолога Борислава Крендева. Говорим си за зависимостите в семейството, за избора, който по някой път ни се налага да избираме, примерно избора между съпруга и майка. За тези отношения, които правят живота ни наистина много тежък, какви страхове се крият зад всичко това, за това си говорим. Да очертаем главните участници в тази драма. За мен това наистина е драма. Да се налага да избираш по този начин. От една страна съпругата, от друга страна майката и съпруга, мъжа, на който най-често му се налага да избира.
Да. Така, от една страна, както ти казах, стои семейния модел родителски на такива хора. И тук искам да кажа, че много често тази ситуация се случва, когато и от двете страни, двамата партньори, под някаква форма са имали тази ситуация в своето семейство. Откриваме, когато работим с тези хора, че, например, жената, когато е била дете, е била в ситуация, в която самите и родители са имали тази драма. Тоест, майката е била тази, която е поставила създава условия на баща ти, така нататък. И тя започва да копира този модел по силата на това, че това е първият модел, най-емоционалният модел, той е най-силният в нас. И тя несъзнателно започва да го копира заради това, че това е нещото, което тя познава, нещо, което й дава сигурност. И тя го пренася в своя зрял живот. От друга страна, това, което установяваме, че при мъжа също имало подобна ситуация, в която е имало подобен избор, пред който е бил поставен. Или самото дете избира между майка си и баща си, не точно по този начин, а когато между родителите има някакъв проблем, някакъв конфликт или развод, раздяла на родителите. Много често класическа ситуация е, в която единият родител започва да говори срещу другия родител и тогава детето влиза в тази конфликтна лоялност, която по-късно в неговия зрял живот, знаеш, ние много често говорим тук, че ние хората се ориентираме много преди да сме си отворили устите, да сме заговорили, се ориентираме по някакви други критерии, като че ли сме едни скенери, можем да усетим, нали, къде, така, с кого могат да ни се получат нещата, къде има познатото, което всъщност много ни влече, и то обикновено е свързано с някакъв такъв болезнен патологичен модел. Така че в такъв момент се намират обикновено такива партньори, които в семейството си са преживяли подобна драма, независимо от коя страна са били. И влизайки в едно семейство, тази ситуация
е модела,
започва да се единия търпи това, защото е бил подложен, другия става така наречения насилен, защото това е насилие. Няма какво да се лъжи. Това е форма на насилие, когато ти и то тежка форма на насилие. Аз често говоря с нашите клиенти, че насилието не е само физическата му форма. Има много други форми на насилие, които са по-рафинирани, които остават някакси по-дълбоко скрити, но те като че ли нанасят много тежка, понякога много по-тежка вреда, защото когато получиш физически удар, ти тогава си много по-склонен да станеш и да си тръгнеш, докато когато получаваш емоционално, психологическо насилие, тогава първо много трудно го разпознаваш и второ много често оставаш вътре, защото ти не го отчиташ като такова. Още повече, носейки тази история от своето семейство, ти оставаш просто в тази ситуация. И затова казвам, че да поставиш един човек пред този избор, било то детето си, било то партньора си, няма значение, да го поставиш пред избора, избирай или родителите си, или аз, или единия родител, или другия родител, или аз и приятелите ти. Нали? Това е форма на насилие, пред това тежка форма на насилие.
На психическо насилие.
Това е тежко поразяване на личната ти свобода, на личното ти достоинство, защото ние хората не можем да изберем между тези сфери, които всичките са изключително важни в нашия живот. И семейството, и партньорите, и приятелите. Това са трите сфери, в които ние функционираме и които ни дават усещането за смисъл, за стабилност и за някакъв вид пълноценност.
Е, какво се прави в такава ситуация? Да поговорим, примерно, за жертвата на психическото насилие. Такова, каквото го описахме, как трябва да реагира той? Трябва да обясни, че такъв избор не може да се прави, или как се излиза от тази ситуация?
Ами трудно се излиза, защото за да се излезе от тази ситуация, естествено трябва да има съпорта и на двамата партньори, което обикновено се случва често, защото този, който е в ролята на, нали, на изискващия, той така обикновено смята, че проблема не е в него и не търси помощ. От друга страна, когато човека, който е подложен на този вид тормоз, защото аз съм убедена, че това е тормоз и той е такъв, той, опитвайки да направи някакви промени, тогава някакси обръча се затяга още повече около него, защото когато партньора му усети, че той се измъква и че по някакъв начин вече не е склонен да, нали, да се поддава на този тип манипулация, тогава той става още по-усърден в тези си опити и тогава, за жалост, много често се стига до раздели, много често се стига до разводи. За да не се стигне до там, наистина е много важно и двамата партньори да осъзнаят, че има някакъв проблем. Тук са много важни познатите и приятелите, които биха могли да дадат някаква обратна връзка. Много често те го правят и тогава партньора се усеща, този, който налага този вид манипулация, се усеща и тогава решава, че и в него има, нали, някакъв някакъв проблем, или пък когато партньора си тръгне, тогава другия партньор разбира, че е направил нещо, което не е окей, започва да съжалява и да търси помощ. Но общо взето, за жалост, обикновено се стига до, нали, за да се потърси помощ, пътя е да се мине през някакъв голям катаклизъм, било то раздяла, било то някакъв много голям скандал или нещо, което така абсолютно по категоричен начин нарушава целостта на връзката. Хубаво е, наистина, говорим ги тези неща, за да може всеки един човек да направи към себе си някакъв вид препратка, да може да види от коя страна на барикадата е, така да се каже, защото отново ще повторя, че да поставиш някого пред такъв избор е висша форма на насилие, която е свързана с вътрешна несигурност, с проблем на самия човек около това, кой е той, къде е неговото място, дали той самия се чувства пълноценен, осъществен, с достатъчно висока самооценка, защото ние хората, нали, както казват, имаме безкрайно много ресурс да обичаме, да даваме от себе си.
И така, то че, за всички. Любов за всички, има за всички. Именно. Да.
Нали, може би ще поговорим следващия път и за ситуацията, в която родители пък ревнуват от самите си деца, това, че партньора обръща внимание на детето повече, отколкото на него. Нали, това е също частен случай на тази ситуация, за която говорим. Може би ще развием тази тема, защото това също се случва много често и по какъв начин тези ситуации могат да бъдат овладяни преди да се стигне наистина до някакъв така фатален изход за самата връзка.
Добре, започнахме тази тема. Наистина, нека да се замислим и след това да я развием в детайли, защото проявленията на тези зависимости и проявленията на тази несигурност могат да бъдат много. Благодаря на Борислава Крендева и therapy.bg. Там можете да прочетете още по тази тема и да поставите и други теми, които ви вълнуват. След малко са новините на Дарик Радио, точно в 12. Дочуване от мен Нина Александрова. Кой говори утре отново в 10.